Ārlietu ministrijā šovasar saņemta informācija, ka mēnesi pēc Krievijas plašā iebrukuma Ukrainā, šā gada 24. Martā, Maskavas patriarchāta sinode patriarha Kirila vadībā izveidojusi pārvaldi eparhiju lietās, kuras atrodas tuvējā aizrobežā. Tas aizskar pareizticīgās baznīcas patstāvību un neatkarību Krievijas kaimiņu valstīs. Valsts drošības iestāžu ieskatā šāda rīcība var iespaidot arī nacionālo drošību. Ar šo iejaukšanās risku valsts prezidenta kanclerei pamatojas likuma izmaiņa nepieciešamību par Latvijas pareizticīgās baznīcas autonomiju vai autokefāliju. Turklāt Krievijas patriarchāts, ar ko jāsaskaņo arī izmaiņas baznīcas vadībā, neslēpti atbalsta Vladimira Putina režīmu un iebrukumu Ukrainā, turpina valsts prezidents Egils Levits.
Ar šiem likuma grozījumiem, kas tagad ir iesniegts Saeimā, Latvijas valsts atzīs, ka Latvijas pareizticīgā baznīca nav atkarīga ne no vienas citas ārpus Latvijas esošas baznīcas varas. Likumam stājoties spēkā, tiks izslēgta jebkāda Maskavas patriārha ietekme vai vara pār mūsu pareizticīgo baznīcu.
Atdaloties no Maskavas patriarchāta, Latvijas pareizticīgā baznīca kļūt autonoma, kā tas bijis jau Latvijas pirmās neatkarības laikā. Tomēr šī situācija raisa interpretācijas. Ar likuma grozījumiem nevar regulēt pareizticīgās baznīcas darbību, uzskata profesors Varis Tērautkalns no Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes. Viņš uzsver, ka par kādas valsts pareizticīgās baznīcas neatkarību var lemt vai no Konstantinopoles patriarhs vai patriarchāts, kuru pakļautībā darbojas attiecīgā baznīca.
Autokefālija nevar piešķirt neviena valdība. Formāli, okay, viņi, protams, to var izdarīt, bet tas jau neko nemainīs, jo pēc šiem kanoniskiem noteikumiem viņiem ir jāpiesauc patriarhs Kirils tātad dievkalpojuma liturģijā. Ja nē, tad citādāk šis garīdznieks vai bīskaps, viņš ir atkritējis tādā kanoniskā izpratnē. Mēs nevaram mainīt cilvēku domāšanu un tradīcijas ar kaut kādu dekrētu palīdzību. Tas ir ļoti, ļoti padomīgs.
Profesors atskatās vēsturē, ka savulaik Grieķijas valdība 19. Gadsimtā nacionālismu uzplūdu laikā lēma par pareizticīgās baznīcas atdalīšanu no Konstantinopoles patriarchāta, kas to ilgstoši neatzina. Pareizticīgās baznīcas izpratnēm Grieķijas pareizticīgā baznīca bija ārpus kanoniskās kārtības, neatzīta. Turklāt autonomijas jautājumā būtiski ir arī pašas baznīcas vēlme un lēmums.
Tikai tad, ja tas nāks no pašas baznīcas, tad var kaut kas mainīties, un arī tad realistiski skatoties, domāju, ka būtu Ukrainas scenārijs, kurā tad daļa ticīgo, nu, arī tāpat kā Igaunijā, viņi piekristu šai atdalīšanai no Maskavas patriarchāta un citi, nē, draudz dalītos, bet līdz tam vēl ir tālu, un mēs runājam vienkārši hipotētiski par to šobrīd.
Lēmumu par atdalīšanos no Maskavas patriarchāta šā gada maijā pieņēma Ukrainas pareizticīgās baznīcas sinode. Toreiz tā arī norobežojās no Maskavas patriarha Kirila paustā atbalsta Krievijas agresijai Ukrainā un asi nosodīja Krievijas karadarbību Ukrainā. Martā arī Latvijas pareizticīgās baznīcas metropolīts Aleksandrs izteicās, ka karš tas ir bezjēdzīgākais un drausmīgākais grēks, tāpat kā asins izliešanas un viss pārējais. Tomēr nesekoja Latvijas pareizticīgās baznīcas tālāki paziņojumi par vēlmi dalīties no kara Ukrainā atbalstošā Maskavas patriarchāta. Latvijas radio arī šajās dienās neizdevās izzināt Latvijas pareizticīgās baznīcas viedokli par piedāvātajiem likuma grozījumiem. Vienlaikus ar piedāvāto likuma projektu valsts neiejaucas baznīcas lietās. To uzsver zvērināts advokāts, konstitucionālo tiesību eksperts Laurs Liepa. Viņš stāsta, ka valstī ir tiesības regulēt reliģisko organizāciju darbību, piemēram, tad, ja tā apdraud cilvēku drošību. Šajā gadījumā par to nav runas, turklāt piedāvātie likuma grozījumi nekādi neietekmē cilvēku rīcības iespējas.
Priekšlikums grozīt likumu par Latvijas pareizticīgo baznīcu neattiecās uz personu ticības brīvību, neattiecās un nekādā veidā neietekmē pareizticīgo Latvijas cilvēku tiesības praktizēt reliģiju, tiesības piedalīties rituālos, bet tikai un vienīgi attiecās uz šīs baznīcas status un faktiski mērķēts, lai panāktu tās neatkarību no Maskavas patriarchāta.
Līdz ar likuma grozījumiem Latvijas pareizticīgajai baznīcai uzdos grozīt statūtus. Likuma grozījums Saeimā paredzēts pieņemt jau ceturtdien un atbalstu tiem solījuši visu frakciju pārstāvji. To stāsta Jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Ainars Latkovskis.
Jau ceturtdien šis likuma projekts tiks nodots komisijai. Prezidents ir lūdzis steidzamību, tātad trīs lasījumu vietā divi. Šis likuma projekts tiks izskatīts un arī pieņemts. No savas puses es arī aicināju citus kolēģus. Nekāds grozījums papildus šajā atvērtajā likumā neiesniegs, lai tieši varam akceptēt tos grozījumus, kuri nosaka, ka Latvijas pareizticīgo baznīca kļūs par pilnībā neatkarīgu un patstāvīgu baznīcu.
Jānis Kincis, Latvijas Radio.